Bio je petak, 11. u mjesecu avgustu. Negdje oko podne stigla je vijest da je muškarac pretukao svoju partnericu i da je njeno ubistvo prenosio uživo. Prva pomisao da je riječ o lažnoj informaciji, da to nije moguće, da se takvo nešto ne dešava ovdje. Ali sumnje su se ubrzo pokazale kao neopravdane. Muškarac je na Instagramu prenosio uznemirujuće prizore, ubistvo svoje partnerice i još dvije osobe, a potom se javljao tokom bijega, prijetio da nije završio krvavi pohod. I tako gotovo 5 sati u gradu od nešto više od 41.000 stanovnika, a da ga nisu uspjeli zaustaviti. Počinitelj je odranije bio poznat policiji.
Tražimo samo da se tu utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Trostruko ubistvo, samoubistvo i ranjavanje dvije osobe. To se dogodilo tog avgustovskog petka.
Jedna je majka ostala bez djeteta, ostala je bez svog muža, uništena je kompletna i porodica.
I naredni mjeseci stanovnicima Bosne i Hercegovine donijeli su strah za sigurnost i nepovjerenje u sistem. Ubistva i nasilje dešavali su se iz mjeseca u mjesec. Pravdu i odgovornost za ugašene živote tražili su članovi njihovih porodica. Tražili su je i građani na protestima nakon ubistava.
Oni moraju da imaju morala, da daju ostavke i da odavde jednom već u Bosni i Hercegovini krene odgovornost.
Građani traže sigurnost jer žrtve su ubijene u kući, na ulici, na radnom mjestu, u saobraćaju, uglavnom nezaštićene, ponekad slučajne, a motivi ubistava su većinom banalni, rješivi problemi ako ima razuma. Šta se to dešava u bosansko-hercegovačkom društvu?
Vi ukoliko izgubite stid, osjećaj stida, gubi se zapravo samo kontrola i mogućnost za kriminal se puno više realiziraju.
Koliko su građani sigurni? Da li nadležni preuzimaju odgovornost za propuste? Da li rade svoj posao kako treba? Ko štiti građane? I koliko je teško doći do pravde? Kroz ovaj podcast sam pokušala da pronađem odgovore na neka od ovih pitanja. Pokušala sam da saznam kuda ide BH društvo i šta je sa institucijama koje bi trebale da nas štite. O svemu tome slušajte u podcastu Mozaik života. Moje ime je Aida Đugum.
Kad ovako sad sagledam, znači svi krivi. To je jedan krug koji je išao, znači da su svi odradili svoj posao, da je svako na onu, pa smo mi zvali, na taj svaki poziv, da su oni svi odradili svoje, znači mogli su ga zaustaviti da tog 11.8. ne počini ta tri ubijstva. Tu bilo tri ubijstva, nije jedno.
7 mjeseci nakon trostrukog ubistva u Gradačcu, kaže mi Zijada Vuković-Pamuković. Ona je tetka ubijene Nizame Hećimović, koju je bivši partner, otac njene 10-mjesečne bebe, ubio, a mučenje i ubistvo prenosi uživo. Nizama ga je 10 dana ranije prijavila za nasilje u porodici, ali kako je ostala bez pomoći nadležnih institucija, skrivala se u tetkinoj kući. Niko joj iz različitih razloga nije pomogao, priča tetka. Ni policija, ni sud, ni socijalna služba.
Pa ja mislim da su oni trebali odmah po prvom toj prijavi da nešto reaguje policija. Jer Nizama je, mislim, žena koja je radila, žena samostalna i to sve, ona je znala kome treba da se tačno obrati. Obratila je se socijalnom radu, objasnila im je situaciju, zamolila da neko nazove njega, da mu kaže da je dijete kod nje, da dođu, da on dijete može da vidi. Međutim, to niko nama nije odradio.
Iz Zijadine kuće, uz prijetnju pištoljem, ranivši njenog sina Nedima, odveo je i ubio Nizamu.
Koju mi je malte ne iščupo iz ruku, koju nisam mogla da pomognem, jer to za mene bilo dijete. Moja Nizama za mene bila drugo dijete, ja imam sina. Nju mi odvede, ne mogu ništa da preduzmem. Sina mi rani, ne znam ni da li je živ, mislim u tom trenutku ne vidi šta je se desilo. Tu malu bebicu Lenu, znaš kad je ubacio auto, kada ubacuješ nešto bezveze sad, mislim. Zato i kažem, zar je moguće da su ga pustili 5 sati koliko je on kružio, pa ne znam, eto ja opet ne želim nikog da osudim nasilu, da kažem taj, a valjda postoji krivac u ovome se.
U svom krvavom piru Nermin Sulejmanović ubio je i oca i sina, Džengiza i Denisa Ondera, te teško ranio Harisu Onder, njihovu majku i suprugu, nakon čega je počinio samoubistvo. Samo nekoliko dana prije nego što je ubijena, Nisama Hećimović je od suda i policije zatražila izricanje mjera i zabranu prilaska i uznemiravanja.
Možda i griješim, ali da su svi uticali, razumiješ, da je recimo policija otišla kod njega, popričala sa njim, da je ovaj sud stavio tu zabranu, da je socijalni rad nekoga objasnio mu situaciju, rekao da se žena smiri, evo ti možeš vidjeti dijete, vjerovatno do toga ne bi došlo.
Ubici iz Gradačca nije zabranjen prilazak ubijenoj jer nije bilo dokaza, rekli su iz suda.
Ja lično mislim da nije trebala sutkinja da pošalje to rješenje Nerminu. To sam, za mene je stvarno bilo greška, ta odbijenca, jer to jutro, taj petak, on je prvo što je otišao je podigao to rješenje, znači krenulo je to sve. Znači ujutro je u 8 sačekao kod nas u Gradačcu da se otvori pošta i otišao je podigao to. I odatle se i krenulo. Odatle, već je danima bio ljute, sad mu je tu bilo baš, da pokrenje to.
Zijada u razgovoru za podcast Mozaik života kaže da su Nizami u socijalnoj službi rekli da je osoba koja radi na njenom slučaju na odmoru, a sigurna kuća u Tuzli, bez dokumentacije nije mogla primiti Nizamu i tako je zaštititi.
Pa eto, zato i kažem da je tu jedna greška, pa čovjek bi se pomirio s time, jedna je greška, Bože moj, mili, svi možemo pogriješiti, ali shvatite vi da sam ja i ona 7-8 dana, pa ja nisam znala više kome da se obratimo. Mislim, od koga da tražiš pomoć kad niko nam ništa nije pružio?
Nekoliko dana nakon trostrukog ubistva oglasio se opštinski sud iz Gradačca. Predsjednica tog suda Slobodanka Kojić na preskonferenciji govorila je kako nije bilo dokaza na osnovu kojih je sutkinja trebala Nerminu Sulejmanoviću izreći zabranu uznemiravanja i uhođenja Nizame Hećimović.
Od tog materijala ona je imala zahtjev za izricanje zaštitne mjere, imala je službenu zabilješku od policije da je događaj prijavljen, da su oni obavili, da je policija, patrola policije izašla na, našla Nerina Sulejmanovića, obavila s njim razgovor da je on negirao izvršenje krivičnog djela i imala je njenu izjavu gdje je ona koristila blagodet svjedočenja, znači rekla je da ne želi da svjedoči, to je njeno zakonsko pravo i rekla je da je bilo nasilja, ali nije opisala nasilje detaljno ništa, da ne želi više da živi sa Nerminom Sulejmanovićem. Ali to je njeno izjavi, nema kako se to nasilje desilo. Među ostalo, žena je koristila blagodet.
Prema riječima predsjednice opštinskog suda u Gradačcu, sutkinja koja je razmatrala Nizamin slučaj, Lejla Numanović, tih avgustovskih dana bila je, kako je rekla, medijski linčovana i odbacila je komentare koje je nazvala zlonamjernim da je sud kriv za ono što se desilo. Tada je istakla da policija nije skupila sve potrebne dokaze na osnovu kojih bi se mogla izreći zaštitna mjera.
Sutkinja uopšte nije znala za podelu taj dosije Nervina Sulejmanovića, jer u spisu ne postoji za kaznene evidencije. I ona nije imala pojma, ali da je znala, sudac ne može donijeti odluku na osnovu toga šta priča grad, čaršija, javnost. Ljudi, sudac mora imati dokaz.
Protiv sutkinje opštinskog suda u Gradačcu Lejle Numanović podignuta je disciplinska tužba, rečeno je iz kancelarije disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. A propusten i nekoliko mjeseci kasnije nije uvidjelo tužilaštvo Tuzlanskog kantona u kojem se nalazi Gradačac.
Nema protupravnog djelovanja niti ovlašteni službeni osoba iz policijske uprave Gradačac, niti protupravnog djelovanja sudca koji radi na ovom predmetu u okviru ovoga što sam rekao.
Rekao je početkom novembra prošle godine Tomislav Ljubić, glavni kantonalni tužilac Tuzlanskog kantona.
Zločina koji je takve magnitude da je on izazvao konsternaciju i ogorčenost kod nas u našoj javnosti do te mjere da je posljedično nastala neka potreba da se pronađe još neki krivac, da još neko bude odgovoran za taj užas koji se dogodio. nakon čega je u javnosti kreirana predodžba da je policija bila involvirana, da su neki policijski doušnici javljali informacije, a ta informacija u stvari mogla bi se odnositi jedino na mjesto skrivanja Hećimovićne zame, odnosno da su ti neki doušnici saopštavali Nerminu Sulejmanoviću nešto što on nije znao i nije mogao znati.
Postupajući tužilac u predmetu Dalibor Bingas na istoj konferenciji za novinare, rekao je kako ništa ne ukazuje da je neko sarađivao sa Nerminom Sulejmanovićem i da nije bilo potrebe da se s njim sarađuje i da mu se dostavljaju lokacije.
Nakon analize 40 iskaza svjedoka koji su prikupljeni u istrazi i drugih dokaza, došlo se do dva ključna zaključka. Znači, prvo, da ništa ne ukazuje da je neko sarađivao, pogotovo ne od policijskih službenika, sa počiniocem, sa Nerminom Sulejmanovićem. I drugo, važniji zaključak je taj da nije bilo ni potrebe da se sa njim sarađuje po tom pitanju, odnosno da mu se dostavljaju neke informacije. Naime, da je to bio slučaj da se Hećimovićni zama skrivala na nekom mjestu van Gradačca ili na nekom mjestu, na nekoj adresi koja nije bila poznata Sulejmanoviću, pa onda hajde da kažemo neko je morao da mu saopšti tu informaciju, da mu oda to. Ali ona se nije sakrivala na nepoznatoj adresi, ona se sakrivala u Rakijama, to je jedno predgrađe, kod svoje tetke na adresi koja je bila prvi izbor Nermina Sulejmanovića.
Nizamina porodica i neformalna grupa građana uputila je zahtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova Federacije BiH i Federalnoj upravi policije, očekujući istragu o postupanju policije Tuzlanskog kantona uoči i nakon njenog ubistva.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran i tražimo da se to sve pokrene, da vidimo šta je se tog 11. desilo i prije toga, šta je se dešavalo tih 7 dana, jer da se ne bi ovo više nikad nikom ni ponovilo.
Oni su zatražili otvaranje unutrašnje istrage povodom nepostupanja i neblagovremenog postupanja policije u Gradačcu, Srebreniku i policije Tuzlanskog kantona da sačuvaju živote troje građana. A jesu li sumnje porodice i građana opravdane u slučaju trostrukog ubistva u Gradačcu, koje je potreslo ne samo BiH, već i cijeli region? To sam pitala kriminalističkog psihologa Sandija Dizdarevića.
Potpuno je neprihvatljivo da jedan pomahnitelj, dakle ubica, šeta se po gradu, voza se po gradu, a da policija, dakle, ne odreaguje, osobito jer u malim gradovima svakog poznaje, osobito one osobe koje su sklone kriminogenom ponašanju.
Kaže Dizdarević, koji opravdava sumnje građana u policijsko postupanje tog kobnog augustovskog dana. Tužilaštvo je, smatra on, napravilo previd zato što je ostavilo da MUP Tuzlanskog kantona radi na slučaju, a ne u saradnji sa Federalnom upravom policije. Propuste pravosuđa u ovom slučaju uvidio je sociolog i profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Samir Forić.
Zašto u društvu koje je konzervativno, patrijarhalno, koje relativizira nasilje nad ženama, koja relativizira žene kao žrtve nasilja, zašto je sud kao institucija zaštite ljudskih prava, dostojanstva i naših vrijednosti? Naša vrijednost društvena je žena i ljudski život. To jednostavno mi moramo da prihvatimo. I kad god od toga odstupamo, mi smo krivi, trebamo da se gledamo u ogledalo i treba neko da snosi kaznu zbog toga. Dakle, ovdje konkretna sutkinja treba da snosi određenu odgovornost i određenu kaznu, odnosno bar treba da odgovori zašto u društvu koje je takvo kakvo je, je ta osoba, ta sutkinja odlučila na osnovu samo formalnih razloga da ostane slijepa za nečije potrebe. I takva sljepoća je rezultirala brutalnim ubistvom.
Slučajevi ubistava, ranjavanja i agresije nastavljaju se i nakon gradačačkog trostrukog ubistva.
Suvišno je bolno pričati, jer Amra nije bila samo moja šefica. Se dugo, dugo godina znamo. Bila je moj prijatelj, moja druga sestra, davala mi je savjeti ko moja mati rođena.
Riječi su Amre Hamzić, prijateljice i zaposlenice njene imenjakinje Amre Kahrimanović, koja je ubijena jedne srijede u februaru. Njen život je ugašen u večernjim satima u Tuzlanskom tržnom centru Sjenjak u kafiću koji je vodila. 16 metaka. Toliko je policajac iz Tuzle ispalio u Amru Kahrimanović iz službenog pištolja. policajac koji je bio redovni gost kafića, policajac koji je bio na odmoru i koji je prema pravilima trebao odložiti oružje, ali nije. Policajac koji se verbalno suočio sa još jednim gostom, zbog čega je Amra Kahrimanović morala nakon smjene da se tek obne večeri vrati u kafić. Uhapšen je u svom stanu nakon ubistva, a niko od nadležnih nije podnio ostavku. Amrin sin i brat traže pravdu. Tražili su i građani Tuzle. Brat ubijene Amre, Nedžad Kahrimanović, poručio je da neće odustati od borbe za pravdu, zahtijevajući odgovornost nadležnih.
Oni moraju da imaju morala, da daju ostavke i da odavde jednom već u Bosni i Hercegovini krene odgovornost.
Nakon ubistva Amre Kahrimanović održana je skupština Tuzlanskog kantona. Porodice i građani tražili su smjenu ministra unutrašnjih poslova i direktora uprave policije, ali kantonalni poslanici taj zahtjev nisu podržali. Federalna uprava policije preuzela istragu u ovom predmetu. Iz istrage je isključen MUP Tuzlanskog kantona. Gdje je u svemu tome odgovornost nadležnih? Iz nekog razloga se još uvijek klupko odgovornosti odmotava tako što se prebacuje iz ruke u ruku, kaže sociolog Samir Forić.
To se najbolje vidi na slučaju Tuzlanskog kantona, gdje je situacija apsolutno poražavajuća, gdje su i konferencije za javnost koja je održana u Gradačicu i ova sad konferencija koja je se održala nakon ubistva Azrije Kahrimanović pokazala izuzetno neosjetljivo, čak što više kameno i izrazito bezobzirno lice javne vlasti, koja nije ni u jednom momentu preuzela niti zrno odgovornosti.
Negdje prije ponoći, u nedjelju večer, prije početka drugog polugodišta u školama u kantonu Sarajevo, stanovnike sarajevskog naselja Otoka začudile su sirene hitne pomoći i policije. U toj noći, krajem januara, ubijen je 19-godišnji učenik 5. gimnazije Dobrinja, Faris Pendek.
Ja mu kažem, sine, nemoj izlazi, sutra je škola. Odo, majko, neću dugo, vratit ću se. I nikad mi se više nije vratio.
Rekla je Farisova majka na protestu u dvorištu osnovne škole koju je njen sin pohađao. Život je izgubio zbog nesporazuma u saobraćaju. On čak i nije učestvovao u svađi. Sjedio je mirno i čekao da se s drugovima vrati kući. Pucnjem iz pištolja ubio ga je 24-godišnji Adem Šuman, koji je od ranije bio poznat policiji.
Nisam imala snage, ali zbog svih vas. A mi se žalimo, došla sam da vam dam, da vam se zahvalim i nadam se da će moj Faris biti posljednja osoba u ovom gradu, u ovoj državi koji je stradao, ubijen samo zato što se vraćao kući.
Šuman je u pritvoru i dvojica mladića njegovih pomagača. Počinilac ubistva je ranije osuđivan, a sva trojica su konzumenti narkotika. Počinilac ubistva nije imao dozvolu za oružje.
Ovo ubistvo koje se desilo ovog dječaka, to nema veze sa sigurnosti, to ima veze više sa odgojem tog djeteta, kakvim je okolnostima raslo. Šta je njega ponukalo 2000. godište da dođe iz objesti ubije dječaka od 19 godina? Znači, to trebaju ljudi da se malo time pozabave. Gdje su policijske patrole na ulici? Gdje su na ulici? Evo sad kad se desilo ubistvo, sad vidite na svakoj raskrsnici stoje policajci, ali stoje. Nema stajanja, to hodaš. Kao što je bilo nekada.
Nema šans, sigurno. Imamo zadnjih 15 dana, koliko, 5-6 ubistava. I sad nama ovi pametuju, koji treba da vode računa o sigurnosti grada Sarajeva, Bosne i Hercegovine, izađu na televiziju i sve sigurni ste. Možete biti sigurni.
Što se tiče mene, ne ja, što se tiče djece i unuka, u budućnosti, u mene se mali unuci, pa ne vjerujem da oni za sad imaju tih problema, ali u budućnosti, radi droge, radi alkohola, radi nošenja oružja, sigurno da me brinu.
Ja lično sa 60 plus osjećam se sigurno, samo mi je žao ove omladne, veliki je ovo grad, dešava se svašta. roditelji oplakuju nedužno djecu, ali malo više treba raditi.
Više mislim da je stvar kompletne organizacije sistema, kompletnog sistema možda bi se trebao, u stvari samo s jednom riječ odgovara na sve to, odgovornost, niko ne odgovara ni za što.
Ovakvi slučajevi nasilja, agresije, zgrožavaju javnost, jer su upereni protiv osnovnih vrijednosti i moralnih uvjerenja, ocjenjuje sociolog Samir Forić. Slučajevi nisu identični, ali su slični, jer je riječ o nasilnim zločinima i o hladnokrvnim ubistvima.
Što se tiče društva, šta je utjecalo da se na ulicama mi vidimo zapravo ono što smo gledali nekad u filmovima, u trilerima, ono što smo čitali u krimićima, ali i tu je bilo ograničavajućih faktora. Sada je to još brutalnije u realnosti, ono što gledam. Šta se to dešava s našim društvom? Jesu li društvene mreže doprinijele da se tako nešto dešava, da bude sve brutalnije, češće, ili mi još uvijek imamo posttraumatski sindrom nakon 30 godina nakon rata?
Vi ste upravo kroz formulaciju vašeg pitanja zapravo ukazali na dijametralno suprotne uzroke porasta društvene devijantnosti. Dakle, porast društvenih mreža jeste zapravo samo indikator društvenog razvoja. Mi se razvijamo ekonomski, demografski, tehnološki i svaki društveni razvoj zapravo prati razvoj devijantnosti, delikventnosti i kriminala. To je neminovno. I neki teoretičari smatraju da je isključivo taj društveni razvoj izraz, odnosno temeljni uzrok devijantnosti. Jer vi ukoliko recimo imamo brže automobile, brže internet, onda također ljudi koji su iz kriminalnog milja imaju pristup istim resursima i koriste ga na nelegitiman način za ostvarenje nelegitimnih ciljeva. S druge strane, kad ste rekli o posttraumatskom sindromu, vi ste zapravo ovdje indicirali nešto što se u teoriji naziva slom društvenog poretka. Dakle, ne društveni razvoj, već slom društvenog poretka. Nažalost, morat ću nas vratiti na rat. Rat je društveni događaj koji u potpunosti slama društveni poredak. Kako mi vidimo da se taj društveni poredak slomio? Vidimo ga po izostanku efektivnih krivičnih sankcija, po izostanku efektivne formalne društvene kontrole gdje agenti kao što su policijski službenici, nosioci pravosudnih funkcija, socijalni radnici, odgajatelji i nastavnici jednostavno ne uspijevaju da kroz sankcionirajuće mehanizme promijene ponašanje i ojačaju taj poredak na način da mi kao društvo ukupnosti budemo više konformističko, manje devijantno. Slom društvenog poretka slama porodice. Vi kad slomite porodicu, slomili ste primarni okvir socijalizacije, dakle preuzimanja dominantnih obrazaca kulture, uključujući i temeljne vrijednosti i moralno uvjerenje. Ukoliko tu izgubite, vi gubite stid, osjećaj stida. Vi ukoliko izgubite stid, osjećaj stida, gubi se zapravo samokontrola i mogućnost za kriminal se puno više realiziraju.
Povećan je broj krivičnih djela u Federaciji BiH za 94, više od 8%, podaci su Federalne uprave policije. Ti podaci pokazuju stanje sigurnosti samo za mjesec februar, ako se uporedi ova i prošla godina. Ni za prvog čovjeka Federalne uprave policije Vahidina Munjića sigurnosna situacija nije na zadovoljavajućem nivou.
Osim ova dva kantona Sarajevo i Tuzla, oni jesu dva najveća kantona. Što se tiče druge vrste krivičnih djela, možda je smanjen broj krivičnih djela, a ovaj dio oko ubistva i saobraćaj sigurno je zabrinjavajuća i tu se nešto mora poduzeti, morat će se u radu buka analiza, morat ćemo promijeniti metodologiju rada i tako dalje i tako dalje.
Osjećaj sigurnosti, ističe Munjić, ne daje puko prisustvo policije na ulicama gradova.
Ne znači ako je policija je prisutna na ulicama da je sve u redu. Policija kad je prisutna u ulicama, policija treba da radi. Znači ovdje je glavni problem što možemo osloboditi da policija i ne radi. Možda ne sva, ali policija mora u svakom momentu da zna posebno te osobe koje su sklone izvršenju raznih krivičnih djela, gdje se kreću, gdje se nalaze i tako dalje, tako to im je na kraju krajeva posao.
Munjić ocjenjuje da je povjerenje građana u policiju poljuljano posljednjih godina.
Mislim da građani ni nemaju više povjerenja ko što su imali, možda ne svi, ali nekad je to bilo, da kažem, procentualno 100%, ali danas mislim da su danas je generalno razočarana u sigurnost, situaciju kad se dešava ovo, posebno ovo što se sad dešava u nas.
Prema ocjeni VD direktora FUP-a Vahidina Munjića, u instituciji koju vodi na ključnim mjestima su najstručniji ljudi, ali da u kantonalnim policijama nedostaje kadra. No cijelu situaciju otežava i rascjepkanost sistema.
To je jedan po meni od ključnih uzroka, posebno u federaciji gdje 10 kantona i mi niko nikom ne odgovara. Znači, policijski komesar je odgovoran ministrom UPA kantona i nikom dalje. Po meni je to ključni razlog. Dok imate entitet Republiku Srpsku gdje je centralizirano.
Građani i građanke traže pravdu, traže odgovornost, i to na protestima. Ali prema mišljenju profesora kriminalističke psihologije Sandija Dizdarevića, građanima nedostaje upornosti i dosljednosti u tome.
Jer mi obično nakon svakog ubojstva pričamo nekoliko dana i nakon toga pada u zaborav. Onda se na godišnjice, dakle, ponovo prisjetimo. I naravno tu i pored stručne i akademske i sami građani imaju svoju odgovornost, jer znate, u datom trenutku jednostavno morate reagirati, morate izaći, morate pružiti svoj glas, a toga nema, dakle, ovdje.
Ali kako ne pružaju? Oni instinktivno izađu i traže pravdu. Traže pravdu od institucija, a ne dobiju je. Ili zaštitu traže institucija. To je ono što je problem.
Naravno, to jeste problem. I upravo ja o tome pričam. Ne možete izaći 3 dana i tražiti, dakle. Ja razumijem. Ali pravda se traži 365 dana. Jedan od najeklatantnijih primjera kako se pravda traži je, dakle, slučaj Mimić.
Mišljenje je Sandija Dizdarevića, koji izlazi iz trenutnog stanja, vidi na ovaj način.
Policija, odnosno uprave policije, primarno kantona, moraju promijeniti policijsku filozofiju. Mora se napustiti trenutna filozofija rada iz kancelarije i rada, dakle, iz auta. Vratiti se patronom pozornoj djelatnosti, ti modeli su napušteni zato što daju daleko veća ovlaštenja običnim policajcima koji treba da komuniciraju sa građanima, upoznaju njihove probleme i daju im ovlaštenja da rješavaju njihove probleme. Da bi vam bilo vrlo jednostavnije objasniti, ako formirate jednu jedinicu, ta jedinica ima 10 policajaca, jedan policajac duži, dakle, jedan reon na kojem imate 20 kafića. On pravi sastanak, dakle, sa vlasnicima tih kafića analizirajući probleme koji se javljaju, pa će jedan od vlasnika kazati da u određenom periodu ima problem sa nekom grupom ljudi koja dolazi. Onda će on tu informaciju prenijeti na odgovarajuće mjesto, pa će se raditi po toj liniji. Danas toga nema, jer imamo, dakle, policajce koji rade iz auta i rade po posljedici, odnosno po prijavi i reakciji.
No prije toga svega, na duge staze gledano, treba ojačati porodicu i obrazovanje, smatra sociolog Forić.
Moramo adresirati ono što je temelj, porodica i obrazovanje. Moramo uvažiti i internalizirati principe koji dolaze sa zapada, principe zbog kojih su zapadne zemlje razvijene. A to su principi brige za druge, brige za sebe, samosvijesti i moralnog osjećanja i solidarnosti. Dakle, to su osnovne stvari iz kojih onda izlazi društveno povjerenje, transparentnost, demokratičnost. Ono što je pozitivno je apstraktno, treba dugo vremena da se usadi, ali hajde da radimo na tome. Život neće stati s nama, s našim političarima. Život neće stati ni s našim uncima, život se nastavlja.
Da, život neće stati sa nama. Ali život je stao za 75 žena koje su ubijene u Bosni i Hercegovini u periodu od 2015. do 2022. kako kažu iz Sarajevskog otvorenog centra. U godinama koje su slijedile, ubijeno je još nekoliko, a među njima i 38-godišnja Nizama Hećimović. Njeno ubistvo podstaklo je proteste širom BiH, ali i pozive za izmjenu zakonodavstva i usklađivanja sa Istanbulskom konvencijom, sporazumom Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama. Nizamina tetka Zijada danas kaže da od borbe za pravdu odustati neće.
Dokle god ima nade da nešto mogu, znači ja ću to da se borim, ponadam. Borim se za Nizamu, isto i za ovih dvoje što su, mislim, jedna je majka ostala bez djeteta, ostala je bez svog muža, uništena je kompletna njoj porodica.
Slušali ste Mozaik života. Ostale sadržaje možete pratiti na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Ostale naše podcaste potražite na Spotify, Google i Apple podcastima. Ja sam Aida Đugum, a sa mnom su radile Una Čilić i Svjetlana Petrović. Do slušanja.
on me uhvatio za kosu. Jako me za kosu, kaže, možeš doći, a vama da vodim u ljubav. Ja sam se nasmijala, rekla sam, pusti mi kosu, mislim. Nakon batina, izbijanja zubi, ti hoćeš da vodim ljubav s tobom, mislim. To je van sve pameti. I on je ono, znaš, baš krenuo.
Batine, slomljena rebra i izbijeni zubi. Maltretiranje i zlostavljanje tokom trudnoće, podstanarska svakodnevnica pod kamerama, tako je izgledalo 10 godina Sanelinog života sa partnerom sa kojim je dobila dvoje djece i trpila udarce tokom trudnoće.
Došao mi je sa sikirom i rekao mi je da će me isjeć, bit će mi gore nego ono u gradačcu.
Ovako su počeli Elmini prvi dani u bijegu od nasilnog supruga. 13 godina psihičkog maltretiranja, četvoro djece i nekoliko pokušaja odlazaka rezultirali su zahtjevom za razvodom. Obje žene danas žive u jednoj od sigurnih kuća u Federaciji Bosne i Hercegovine, entitetu koji nije uskladio svoje zakone sa Istanbulskom konvencijom protiv nasilja nad ženama. Iz sigurnosnih razloga lokaciju sigurne kuće nećemo otkrivati.
Naše društvo je poprilično patrijarhalno, konzervativno, normalizuje nasilje.
Samo između 2021. i 2022. ubijeno je 19 žena. Ne postoji zvaničan podatak koliko je žena ukupno ubijeno u Bosni i Hercegovini. Znamo za neke od njih. Nizamu, Azru, Almu, Miralu.
Jel treba svaki dan da imamo jedno po jedno i da brojimo ovo je 56, ovo je 57, ovo je 58, a da niko ništa ne radi?
Podaci OSCE-a kažu da je skoro polovina žena u Bosni i Hercegovini iskusilo neki oblik nasilja od svoje 15. godine. Sanela i Alma dio su te statistike, samo što ovo nisu njihova imena. Promijenjena su da bi zaštitila njihovu sigurnost i privatnost. I njihovi glasovi su izmijenjeni. Nama su poznati njihovi identiteti, a u ovom podcastu o životima obilježenim strahovima od batina i maltretiranja, one su Sanela i Alma. Van njega, one su dvije žene koje pokušavaju sistemsku pomoć da ponovo sastave svoje živote. Koliko je sistem zaštite naklonjen žrtvama rodnog nasilja i kako nakon decenije trpljenja skupiti snagu i napustiti nasilnika, slušajte u podcastu Mozaik života. Sa vama su Una Čilić i Aida Đugum. Kada je odlučila da započne život sa svojim partnerom, Sanela nije ni slutila da će je pred sam kraj veze natjerati da se iz bolnice sa šavovima nakon poroda kući vrati pješke.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću da fino da živim. Dok s tim, i čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila, nisam pričala sa svojim roditeljima, sa svojom sestrom, nisam mala prijatelja, nisam mala nikog. Svaki praznik sam isto ispaštala. I kad sam bila bar malo nasmijana ili raspoložena, ono, znalo mi je pristjes nakon 2-3 dana, on bi izmislio nešto, šta znam, ono.
Priča nam Sanela dok sjedimo na kauču sobi sigurne kuće. Vani je majski dan, dok kiša tiho pada. Ovo je mjesto na kojem Sanela danas živi sa dvoje djece. Ona i još 15 žena i djece smješteni su tu, na sigurnom. Osim ove, u Bosni i Hercegovini ima još 7 sličnih smještaja. U njima ima mjesta za 200 žena i djece žrtava nasilja. Nije tačno poznato koliko je rašireno nasilje u porodici. Procjene Organizacije za zaštitu ljudskih prava jeste da je svaka treća žena pretrpjela neki oblik nasilja. Podaci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća za 2023. godinu pokazali su da je za nasilje u porodici zaprimljeno 1374 prijave. Koliko je njih doživjelo sudbinu, sličnu Sanelinoj, teško je znati.
Prvi put me je tad me baš istukao me, krenuo da me udara po stomaku kad sam bila trudna sa svojim djetetom prvim. Ja tad je onda prođe 2 dana, 3 dana, onda opet nešto, nađe neki razlog, drugi put trebali su moji roditelji da dođu, on je ovako otišao, ja sam ostala u kući, Još sam bila ono trudna sa svojim prvim djetetom. Ja sam bila legla spavat, ono, normalno, ono, radila se po kući gdje sam legla da spavam, on je otišao. I kad je se vratio, ja sam ono ustala, ono, normalno. To bi on rekao, šta si ti radila? Pa rekao, radila sam kući, spremala ručak, mislim, šta ću raditi, ženske osobe, ono, mislim, šta radi, ono, po kući. Pa kaže, što si podbuhla tako? To bi ja, ono, u njega, ono, zašto me rekao tu, pitaš, spavala sam, normalno da ću podbuhnuti, ono, niđe veze. Nis, kaže, ti to radila, kaže, ko je tebe ovdje bio? Da bi tad uzeo moju glavu i od koljeno me, svoje koljeno, gdje mi tu oko odmah tu iskočilo, a za 2-3 dana trebaju moji roditelji da dođu. Ja nikom nisam govorila ništa. Hajde, kontam, neću da skiram svoje roditelje, da ono, hajde, hajde, možda će se promijeniti, bit će drugačije. Tad su prvi put kad su došli moji roditelji, kad su me vidjeli, bili su se zgrozili.
Ovo nije bio izolovan slučaj, priča nam Sanela. Batine su bile česte, on bi, kako kaže, uvijek našao neki razlog. Bili su bez novca, bez krova nad glavom i bez posla. Njen partner nije želio raditi, tako da je Sanela nalazila poslove. Obično u strah šta će dočekati kada dođe kući i kakva će njegova reakcija biti ako bi malo zakasnila.
Znači, znala sam šta me čeka. Imala sam taj strah, ono, kad uđem, ono, kako ću mu reći, zašto sam produžila, zašto sam ostala.
Nasilje nije prestajalo, ni tokom prve, a ni druge trudnoće. Bol je, kaže nam, bila veća jer je njeno starije dijete sve to gledalo. Kako je raslo, nasilje je uticalo i na njegovo ponašanje, što je Sanelu sve češće brinulo.
Znalo mi je zagrad kad me jednom baš istuku kad sam došla s posla. Zaboravila sam da sam svoje kolegice dala telefon i nije imala žena kredita i zamolila je nekog da li ima neko telefon da dadne da nazove svog muža. Ja sam toj kolegici dala telefon, mislim nisam imala ništa skriveno, nije bilo potrebe da brišem taj broj. I došla sam kući, moj mali je puzao tad, nije znao ni pričat. I on je uzao moj telefon i gruje se da bi mom djetetu ispod telefone se raspao. Kaže, o mene, to raspade se telefon, što daješ djetetu, neka ga, reko, nek se igra, to možeš, reko, ti uzeti telefon, sastavi ga. Da bi on uzeo taj telefon, sastavio i ušao moje pozive. Smetla sam tu da sam dala tu svoju prijateljicu telefon da nazove muža. Kaže, čiji ti ovo broj, reko, ne znam. Kaže, on, kako nećeš znat sa svojim telefonom? Reko, ne znam, meni u tom momentu nije moglo ni naupast tako lekcija, ono. I on je uzeo, okrenuo taj broj i od moje kolekcije se javio muž. I ovo mom je bilo dovoljno samo da čovjek rekne ime i ovaj čovjek kako nije ni izgovorio gdje radi, ovaj već krenuo da me udara. Tad mi je polomio, 2 rebra mi je bio slomio. Ja sam dole pala, onesvijestila sam se da bi moje dijete došlo meni. Uhvatilo me za nogu. Mali je tad puzo, nije znao ono, mislim, nije znao ni pričat. Ali dijete me tako jako upatilo za nogu.
U 10 godina veze strah je bio sastavni dio Sanelinog života. Uz njega se budila, oblačila, dolazila na posao i vraćala se. Ta emocija pratila je svaki njen potez.
Kad odim u WC, kad izađem, imala sam ono neki strah. Šta će mi reći ako sam otišla u WC, kamo da se našminkam ili da nešto. Sve sam ono, šta god sam uradila, ono, mislila sam ono, dobit ću kaznu za to, ono, da li je tu ispravno, da li nije, jer takav je bio.
Nekoliko puta je policiji prijavila nasilje u porodici. Odlazila od svog partnera, ali svaki put mu se vraćala. U Bosni i Hercegovini nema podataka koliko se žena vrati ponovo nasilnim vezama i odnosima, ali poređenja radi, skoro 8 od 10 žena koje su preživjele nasilje u Americi suočile su se i ranije sa nasiljem od istog napadača. I u ovom izvještaju o krivičnim procesima u slučaju rodnog nasilja iz Zeničkog centra za ženska prava kažu da se porodično nasilje ne dešava uvijek u kontinuitetu, već da postoje faze takozvanog kajanja, kada se nasilnik izvinjava ubjeđujući žrtvu da se nasilje više neće ponoviti. Kako je shvatio svoju grešku i da nema razloga da ga žrtva napusti i da će u budućnosti sve biti bolje. Nakon toga slijedi kratki period medenog mjeseca i onda nasilje opet počinje. Svaka žena, potencijalne žrtve pa i same žrtve, prije svega trebaju dobiti informaciju da postoji sistem koji ih štiti. Kaže nam Sabiha Husić, direktorica Medika Zenica, jedne od organizacije koja također ima sigurnu kuću.
I ako gledamo kroz zakone, podzakonske akte, potpisane mnogobrojne protokole o međusobnoj saradnji, onda imamo sistem i imamo resurse koji stoje svakoj žrtvi koja je žrtva bilo kojeg oblika nasilja, jel, uključujući i seksualno nasilje.
Da, Bosna i Hercegovina je potpisnica svih važnih međunarodnih sporazuma koji osiguravaju zaštitu od nasilja nad ženama, prije svega Konvencije UN-a o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Konvencije Vijeća Europe o prevenciji borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, odnosno Istanbulske konvencije i Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. No prije svega, prvi korak je, prema riječima direktorice Medike, progovoriti o nasilju, kao i vjerovati da će sistem zaštititi i pomoći ženama.
Ono što je gorući problem po meni jeste da ove sisteme koje imamo učinimo dovoljno vidljivim za žrtve i da znaju žrtve koje resurse imaju, jednostavno rečeno ko će im pomoći, iz koje oblasti i gdje je čija nadležnosti, jezikom koji one razumiju.
Bosna i Hercegovina je 2014. usvojila Istanbulsku konvenciju, sporazum o sprječavanju nasilja nad ženama, kojoj je cilj nulta tolerancija nasilja. Uprkos svim postojećim zakonskim okvirima, rodno uslovljeno nasilje i dalje sve prisutno.
Međutim, često u praksi se ne implementira ono što je na papirima u smislu navedenih dokumenata.
Kaže nam direktorica sigurne kuće u kojoj su se tokom decenija rada od nasilnika sklonile brojne žene, uključujući i žrtve ratnog silovanja. Sanela, koja se danas također nalazi u jednoj od sigurnih kuća, znala je da postoji neki mehanizam zaštite, ali se sa partnerom mirila i vraćala, kako ne bi, kako kaže, izgubila dijete.
On je dolazio preko djeteta, je tražio da se pomirimo, da je meni dijete govorilo, eto, ja ne mogu bez, ja nemam roditelj, imaš ti roditelj, ti imaš tatu, samo što ne možemo biti skupa. I onda on se preko djeteta, nekako da se mi izmirimo, hajde, ja sam se pomirila sa njim, opet se vratim. Govorila je da mogu da se izvučim ako se bojim da bi on dolazio, da gdje sam sa oglušila na te stvari, ja sam opet sa svojim djetetom vratila se njemu.
Nasilje nad ženama najraširenije je kršenje ljudskih prava na svijetu, kažu Ujedinjene nacije. Samo u 2022. skoro 89.000 žena ubijeno je širom svijeta. Rizici od rodnog nasilja samo rastu u svijetu zahvaćenom sukobima, vanrednim situacijama i ekološkim krizama. Rizika je veoma dobro svjesna i sanjala. U vezi je pretrpjela razne forme nasilja, pa čak i pokušaj silovanja. Spasila je majka koju je zovnula da noći kod nje, nakon što je partner izbio zube.
On me uhvatio za kosu. Jako me za kosu, kaže, možeš doći, a vamo da vodim u ljubav. Ja sam se nasmijala, rekla sam, pusti mi kosu, mislim, nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu, mislim, to je van sve pameti. I on je ono, znaš, baš krenuo i ovako mi je glava baš ono bila kako je čupo i onda sam ja zovila mamu svoju, gdje moja mama izašla i tako da, i rekla sam, mami, ne želim ovo, mi je sad uradio, iako si ti u sobi.
Nakon 9 godina veze, Sanela je opet zatrudnila. Posla nisu imali. Bili su u podstanarskom stanu iz kojeg će uskoro biti izbačeni. Udarce više nije dozvoljavala iz straha za dijete, ali se psihičko nasilje samo povećalo. Partner je krenuo u ovom momentu i da je snima kamerama, postavljenim po kući, i da je optužuje za razne stvari. U trudnoći koja je i sama bila teška, Sanela je ovaj put nasilje jedva podnosila. Toliko da je jednog dana sjela na ogradu mosta s namjerom da se ubije. Jer izbora više nije imala.
Trudna ja, ono. Ne mogu, ono. Sjedi on ispred mene, priča, priča, priča. I tako se on meni priču možda do 2-3 ujutru. Da ja više nisam mogla izdržati. Ja sam izletla iz kuće. Popijela sam se na most. Gdje sam sjela na ogradu. I htjela sam da se ubijem i sebe i svoje dijete, jer nisam imala drugog izlaza, pošto nisam sa svojom familijom ni s kim, znači, pričala i taj prvi put kad sam bila kod mame i kad sam otišla, kad mi ona rekla za sigurnu kuću, nisam je poslušala, ljudi su, znači, ne da si tu digli ruke, već ono, jednom si došla, mi smo ti pomogli pa si opet otišla. Tako da nisam imala izbora, ono, samo sam istrčala iz kuće, popila sam se na ogradu i sjela sam. I on je došao do mene, čuvala sam se za ogradu i jednom rukom za stomak. I mislila sam na ovo prvo dijete. Ne mogu više da izdržim, ono, sebi ću okončati život. A opet mi je ovaj mali, ono, kako ću sad i njega. Da bi on stao pored mene, hajde, kaže, skače. Skače, kaže. Ja sam stala u njega, gleda. Rekao da skočim. Znači, da skočim, da ti ubijem i ovo dijete. Šta će ono drugo dijete, rekao, reče. Hajde, kaže, slobodno skoči. Skoči. Ja sam se išla sa ograde, rekao, neću ti to zadovoljstvo učiniti. I vratila sam se u kuću.
Dugogodišnje psihičko nasilje trpjela je i Elma, koja danas sa Sanelom živi u sigurnoj kući. 13 godina braka, 4 djece i nekoliko pokušaja odlazaka.
Radi djeci, hajde sve se pomiriš, radi djeci, bit će bolje. Trpjela sam, hajde.
Brinula se za kuću i djecu od koje je jedno autistično. Suprug je radio, ali kako kaže Elma, šta dobije to popije, njoj da nešto malo. Jedina novčana naknada koju je imala je pomoć koju je primala za autističnog sina, koju je krila od muža. Od supruga i njegovih vrijeđanja bježala je kod roditelja, iako nije željela njima da bude na teretu. Bježala je u podstanarski stan u kojem ju je pronašao i došao da je vrijeđa i nju i gazdaricu.
Došao mi je sa sikirom i rekao mi je da će me isjeći, bit će mi gore nego onoj u gradačcu. Da bi uzeo svoju djecu od mene, rekao sam, nema potrebe za sikirom, slobodno moraš uzeti svoju djecu, ako djeca hoće s tobom, znači ja ti ne branim ništa.
Ali djeca nisu htjela sa njim.
Meni su je matir, kaže, meni tebe neće niko vidjeti, ti da imaš djeti bi otišla, ne ti se smucala po tuđim kućama, kao, mene moj roditelj neće. Međutim, ne da me neće moj roditelj, nego nisam htjela nikom da budem na teretu.
Posredovanje njenog brata i obećanje da će se promijeniti, da će život iznova živjeti i utjecalo je na Elminu odluku da se ipak vrati suprugu.
Ja i tu sam razmišljala, meni brat kaže, eto vidi sa njim kad dođe, rekao ja sa njim da porazgovaram, jer ja ne mogu stalno ovako odi pa dođi pa idi naprije u neka doba noći pa hodaj kuće, gdje ćeš leć, šta ćeš ono. Razmišljao sad će biti sa djecom, to je kad ostanem sa djecom pijanu kući, pošto imam dijete bolesno isto je, jer ima autizam dijete, nije lahko ostaviti pa otići i razmišljala sam. Kad on došao sa njim sam fino razgovarala, znači ako neće može biti lijepo, nemoj me disati odavde, ja ću ostati ovdje i živi sa svojom djecom, svoju djecu možeš vidjeti kad god želiš.
Porodica i okoline igraju značajnu ulogu, ali i patrijarhalni okviri društva koje toleriše nasilje i zbog svega toga ženama je i teže da napuste nasilnika. Kako pojašnjava psihoterapeutkinja Dijedović, kod nas još kulturološki postoji taj milje u kojem govorimo neka šuti, trpi.
Još uvijek, dakle, možemo čuti u tim nekim ruralnim sredinama da majka govori kćerki, hajde šuti, ja sam svašta iscrpila, tako je u brakovima jednostavno, pa moraš nekad nešto i prešutjeti i tako dalje. Dakle, daju nam se nekakve insinuacije kako mi treba da se ponašamo i nas jako uče od malih nogu šta će svijet da kaže.
A nakon okoline i komentara, pa kako ćeš svog muža prijaviti, dolazi manipulacija. I muž koji govori da će se promijeniti.
Pa onda joj kaže, joj pa ja nisam htio, ja tebe ne bi nikad udario, ti si me izazvala, znaš kakav sam ja ljubomoran, negdje nemoj se tako ponašati, dakle svaljuje na nju krivca, a to je manipulacija. I onda žena dakle dođe u situaciju da povuče, jer negdje imam djecu, imam dakle kredite, imamo te nekakve zajedničke investicije.
Obećanje da će biti drugačiji, da neće više piti, da će ići vani raditi, naveli su Jelmu da se ponovo vrati mužu. To će biti i posljednji put.
Napije se, dođe na večer, znači napada me opet da sam kurva i uzma telefon mu i provjerava.
No jedne subote na večer Elma je nanovo doživjela uvrede, poniženja i suprug je nanovo istjerao iz kuće napolje.
I izašla sam napolje, uzvela sam svoju djecu, rekla sam onim djema, samo uzmite što vam treba za školu, znači knjige i ono što ćete obući, pa ću sutra doći po ove stvari, da bi mi živjeli svoj život, one živi svoj. Mi smo tu noć ošli u 8 sati, izašli da bi se vratila ponovno gore u tu kuću, pa sam imala ključ, žena mi je ostavila da budem u toj kući. I došla sam do poputa, on je nas stigao, voda ima ispod ceste. I on meni kaže, daj mi djecu, rekao, ovo ti djeca, rekao, ne mi se derat. Već 8 sati, rekao, 8:30, narodi, znaš, ono, pa ne gledaju, ne slušaju, nemaš potrebe, rekao, da se dereš, evo ti djeca. I ja mu nisam dala to djete što je bolesno. Kaže on meni, pusti mi djete, viče, ja se brinu to njem i sve će ti poništi što imaš ti, na njih što dižeš pare, rekao, nikakav problem nije, rekao, ja ću prijaviti policiji, socijalno, da ćeš se ti brinu za ovo dijete, što god, rekao, bude, ti ćeš odgovarati. I tako da vam ja, najmlađa curica, vukla sebi, on je vuko sebi, kaže, njoj pusti, kaže, dijete, ako te, kaže, ufatim, bacite dole u tu vodu. Rekao, pusti dijete, rekao, i ajmo, rekao, ja i ti, rekao, pusti ga, nek vodi. Odveo je, znači, ovu stariju stjerku, ovu dvojicu, ova mlađa išla sa mnom. I on kaže, onaj, dere se, on viče, njoj viče, reci, viče, da ću doći gore, razvalit će vrata, viče, ona čuje što govori, neka, rekao, šuti, rekao, ajmo, ja i ti, rekao, neko on govori.
Dvije policijske patrole došle su kod Elme u podstanarsku kuću i kod njenog supruga. Nasilje je prijavila nastavnica jedne od njenih kćeri. Njoj je policija objasnila da ima pravo na sigurnu kuću, a suprug je završio u pritvoru, samo na jednu noć. Od tada se više nisu vidjeli, a ona je podnijela tužbu za razvod braka. Posljednji dom koji su Sanela i njen partner dijelili bio je od njegovih roditelja. Nakon što su ostali bez stana jer nisu mogli plaćati kiriju, preselili su se u mali stan kod njegovih. Tu je dočekala i trudove, ali i to da je otac njenog djeteta natjera da u bolovima i trudovima pješke ode u bolnicu. Isto će uraditi nakon poroda, koji se desio prije vremena zbog čega i beba nije bila dobro, te je prebačena u drugu bolnicu.
A bila sam ispucala, pošto sam se prirodnim putem porodila, imala sam dole ne znam koliko, 5-6 konaca. Gdje bi on opet došao po mene, gdje me pješke. Znači, gdje sam morala ići, javkala od bolova. Da sam mu rekla, čoveče, dragi, zar nemaš 3 marke za autobus, idem sa autobusom. Jer rekao, ide, imam, šta ti fali, ideš pješke.
Maltretiranje se nastavilo i tokom njenog oporavka od porođaja i čekanja da im beba ozdravi. Istog dana kad su trebali da odu po bebu, partner ju je istjerao iz kuće, a onda on i njegova majka nisu dozvolili da Sanela povede starije dijete sa sobom. Tu je bio kraj. Nazvala je policiju i sa djetetom, bez ičega, napustila vezu i taj stan. U sigurnoj kući žene imaju smještaj, imaju cjelokupnu logističku podršku, terapije i tretmane i, kako kaže direktorica Medike, ono što je najvažnije, dobiju individualiziranu podršku u procesu izlječenja od preživljenog nasilja. No, koliko je to sve funkcionalno? Koliko sistem pomaže žrtvama? Objašnjava nam Sabiha Husić.
Ja sam radila jedno istraživanje nedavno. I kada pitate preživjele koji su bile u sigurnoj kući Medike Zenica, a učestvovale ih je više kroz intervjue,
Ko vam je, koga prepoznajete da vam je pružio pomoć i podršku i zaštitu, reći će policija, sigurna kuća i centar za socijalni rad. Ali u isto vrijeme kada ih pitate s kim niste zadovoljni, šta to ne funkcioniše u ovom sistemu, u ovoj našoj evo, lokalnoj zajednici i šire, onda će ponovo reći to je centar za socijalni rad, policija i sigurna kuća. Zašto? Zato što žrtve ne znaju sve informacije i sva svoja prava koji može pomoći na koji način. A onda dublje kada s njima razgovarate o samoj podršci, one će reći pa policija nije procesuirala mog počinioca ili sigurna kuća se nije potrudila da počinilac bude kažnjen. Znači imamo te nevidljive karike kada gledamo iz perspektive samih žrtava, odnosno preživjelih nasilje, a to je pravosuđe. Dakle, pravosuđe je odgovorno za procesuiranje, a još uvijek žrtve nasilja nemaju dovoljno informacija.
Šta je potrebno da bi sistem zaštite bio bolji? Konkretniji zakoni, bolja implementacija i kazna za počinioce, edukacija osoblja uključenog u zaštitu i pomoć žrtvi. Standardni su zahtjevi na brojnim protestima organizovanim širom Bosne i Hercegovine nakon brojnih slučajeva nasilja, uključujući brutalno ubistvo Nizame Hećimović u augustu 2023. godine u Gradačcu.
I dok se javnost zgražava nad svirepim ubistvom Nizame Hećimović, ubijena je još jedna žena u Živenicama i nju je ubio njen supružnik.
Novi slučaj femicida u Gradačcu, sjekirom usmrtio suprugu pa izvršio samoubojstvo.
34-godišnji muškarac usmrtio je svoju bivšu partnericu.
U Bosni i Hercegovini novi slučaj femicida u kojem je muškarac u Sarajevu ubio bivšu partnerku u stanu u kojem je živjela sa njihovim djetetom. Novi slučaj femicida u našoj zemlji.
U kući u kojoj je ubijena žena pronađena je sjekira. Je li u pitanju novi slučaj femicida na području Tuzlanskog kantona, znaće se narednih dana.
Strah da će završiti upravo kao Nizama Hećimović podstakao je i Sanelu da na kraju ode u sigurnu kuću.
Da, tu kad sam isto vidjela onda, da sam rekla Isu sama sebe, tako se može tu i meni desiti ako budem. Ale srećom, hvala Bogu, pa nije ono, pa sam i ja nešto skupila snage, pa sam ono presjekla tu.
Sanela kaže da ne želi da gleda iza sebe, već sa svoje dvoje djece, nakon svega, želi da ide dalje. Vidjela je, kaže, da može sama.
Da mora čovjek da se odluči, da ne treba da trpi ništa, znači apsolutno da ne moram ništa da trpim, da idem dalje, da živim, da... I ovako, ono, znaš, kad nekad pogledam, ono, šta sam ja, ono, mislim, rob, jednostavno bila ti 10 godina, ono, slijepa jednostavno.
Slijepe ne moraju biti sve žene koje se danas možda nalaze u Sanelinoj ili Elminoj situaciji, ili u situaciji stotine žena koje strahuju od reakcije partnera ili nekog kojim nanosi nasilje. Sistemi zaštite postoje.
Žene, djevojčice, djeca koja su izložena različitim oblicima nasilja treba da znaju da je prva karika policija. Prijaviti nasilje u policiju, prijaviti nasilje u centar za socijalni rad, nazvati SOS telefon koji je besplatan i aktivan 24 sata za područje federacije, to je 1265.
Bio je ovo podcast Mozaik života. Još jednom da ponovim, broj policije u Bosni i Hercegovini je 122. A gdje i kako možete prijaviti nasilje, pročitajte i u našoj rubrici Ženske sjenke na slobodnaevropa.org. Ovaj, ali i druge podcaste također slušajte i na Spotify i YouTube-u. Sa vama su bile Svjetlana Petrović, Una Čilić i Aida Đugum. Do narednog slušanja.